Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Heipä hei rakkaat ystävät ja tervetuloa syndikaattiin. Minä olen Laura Gustafsson ja täällä Voiman studiossa minua vastapäätä istuu Emilia Männyväli.
Hei vaan.
Emilia, oletko ikinä tuntenut itseäsi uhriksi?
Joo, syytä ainakin olisi ollut, mutta joskus aikaisemminkin puhuttu tuosta, että mulle se jotenkin uhri-identiteetti on niin syvästi vastenmielinen, että luultavasti en, vaikka tavallaan joo, olisi varmaan pitänyt tilanteissa, jos jonkinlaisissa. Mutta ei siinä ole jotain mulle ihan hirveän niin kuin vastenmielistä ja vierasta.
Niin siinä on. Mietin sitä, että kokeeko kukaan lopulta sitä uhri, tämä on tämmöinen niinku retorinen kysymys, että kokeeko kukaan sitä uhriutta mielekkääksi positioksi tai sellaiseksi, johon haluaa.
No kyllä se siltä nykyisin vähän vaikuttaa.
Niin, niin. Mut, ja onhan siinä siis, vaikka se mullekin on vastenmielinen ja sellainen, että mua niin kuin ällöttäisi ja inhottaisi, jos mut nähtäisi semmoisen uhriposition kautta, niin mä tunnustan sen, että siinä on jotain myös kiehtovaa ja niin kuin puolensa vetävää siinä uhriuden ajatuksessa, että voi minua.
Oliko se, just se uhri. Oliko se just se vastuuttomuus tavallaan, mitä sä puhuit joskus? En tarkoita, se idea ei ollut siis se, että ihminen on omaa vastuuttomuutta, uhri vaan tavallaan se, että sua ei silloin voida syyttää, kun sä olet. Niin oliko se just?
Vai? Ehkä joku tollainen, joku sellainen, että ikään kuin se uhripositio olisi niin, että se olisi niin valtavan selkeä ja semmoinen kauhean ristiriidaton.
Niin,
joku, ehkä se ristiriidattomuus vetää puoleensa, että voisi jotenkin täysin ilman mitään epäilyksiä sanoa, että minä olin tässä uhri ja minulle tehtiin väärin.
Mutta kyllähän tilanne myös usein on se.
Joo, mutta kun ei se, eihän se koskaan ole se.
Onhan. Kyllä se voi olla myös selkeä, ei aina, mutta kyllä se mun mielestä voi olla myös hyvin, hyvin harvinaisen selkeä.
Niin, voihan se varmaan olla, mutta sitten itsellä monet kokemukset on olleet sellaisia, että ainakaan ei voi niinku itselleen vakuuttaa sitä, että tämä on nyt tosi selkeä juttu ja toi teki tuhmasti ja mä olin uhri ja ei olisi saanut tehdä noin. Et aina siinä on vähän sellainen, että no, mutta ehkä mä kuitenkin, enkös mä sitten kuitenkin tehnyt niin jotain itsekin.
Pitäisikö niin palata siihen traumakirjaan?
mutta sen sijaan me palataan vielä kerran kikkakirjaan.
Kikka kolmonen.
Eli kyseessä on edelleenkin Kai Kortelaisen kirjoittama tai toimittama Kikka, traaginen elämä sisaren silmin, joka on Kikan sisaren Katin kertomus heidän yhteisestä lapsuudestaan ja yhteisestä elämästään ja Kikan artistin urasta. Ja tässä kirjassa musta oli ansiokkainta se, miten tämä tarina Kikasta oli todella aidosti moniulotteinen.
Kyllä.
Se ei ollut uhrinarratiivi, se ei ollut sellainen voittoisa nainen,
selviytyjä, supernaisnarratiivi.
Ei sankaritarina, ei Siis se oli
eikä myöskään semmoinen likainen revittely, että hän olikin joku paha ihme todellakaan. Että se, niin. Se ei mennyt mihinkään tämmöiseen perinteiseen yksioikoiseen narratiiviin. Se oli aidosti, niin kuin sanoit, moniulotteinen ja niin kuin ihmisetkin on.
Niin, se oli hyvin poikkeuksellinen tarina kyllä, naisesta.
Kyllä, todellakin. Ja sen takia se oli myös ehkä niin vaikuttava ja tärkeä. Mä koin itse sen hirveän vapauttavana sen lukemisen just ehkä sen takia, että siinä, ei niin kuin, siinä tuotiin ilmi se, että miten niin kuin kikkaakin yritettiin eri vaiheissa tunkea tiettyyn laatikkoon ja tavallaan mikä se on. Ja tämänkin olisi voinut tehdä tuon kirjan sillä tavalla, että se olisi ollut taas uusi semmoinen laatikkoon tunkeminen. Mutta sen sijaan siinä tuotiin just hyvin esille se, että hän ei häntä voinut typistää joksikin yhdeksi asiaksi tai stereotypiaksi tai muuksi, eikä toi kirjakaan sitä todellakaan tee. Ja se oli jotenkin hirveän huojentavaa ja riemastuttavaa näin naisena lukea tällaiset. Se on harvinaista.
Joo, että oli... Tämä tavallaan ei nimenomaan ei pakottanut Kirsiä tai Kikkaa mihinkään. Ei tehnyt mitään semmoista niin kuin olemuksellista määritelmää, vaan se tässä kerrottiin ne traumat, kerrottiin ne haaveet, kerrottiin ne kipukohdat, vaikeudet ja myös semmoiset niin kuin vahvuudet ja se voima, mikä tässä ihmisessä oli. Ja monenlaisia. Siis tämä tavallaan niin kuin joku olisi voinut sanoa, että tämä ei ollut hyvin kirjoitettu kertomus, koska tämä nimenomaan...
Niin, se ei ollut semmoinen ehjä ja ohut.
Niin, just se, että tämä vähän rönsyili, meni sinne tänne ja katsoi aina, että no niin, että tässä oli tällä, että tämä ei oikeastaan edennyt. Tähänhän olisi voinut rakentaa semmoisen niin kuin tragedian kaaren.
Ja perinteisen tuommoisen, kyllä.
Että tämä... Ja jotenkin maalata, että tässä
tämä
on
asia tähän. Johti tähän ja tämä johtui juuri tästä pelkästään, semmoisen niin kuin hirveän yksinkertaistavan.
Ja sitten just, että edetään kuin juna kohti sitä kyllä. Itsetuhoa,
väistämätöntä
kuolemaa. Mutta tämä ei tehnyt sitä ja siis se on aivan käsittämättömän taitavaa.
Kyllä, kyllä.
Oletko nähnyt mitään arvioita tästä kirjasta tai onko...
En, pitäisi varmaan kirjoittaa.
Niin. Ehkä. Mä rupesin miettimään sitä, että ollaanko me sitten tää niinku oma sukupolveni. Itse tein vuonna 2017 Kikka Fan Club-esitystä ja sitten min on tehty kuunnelmasarja Kikasta ja sitten tietysti elokuva, niin ollaanko me sitten haluttu laittaa Kikka johonkin tiettyyn laatikkoon, johonkin tämmöiseen idoli.
Niin onko se mennyt vähän siihen supernais
niin.
Sellaiseen?
Vaikka...
Onhan hän kiistatta myös sitä.
On. Ja siis kyllä mun mielestä näissä kaikissa ainakin yritettiin myös näyttää tätä toista ja itse niin kuin tehdessä problematisoin sitä tosi paljon, että mä en halua niin kuin näyttää vaan tätä, niin kuin, tätä täydellistä ja ihanaa Kikkaa siinä sen suosion huipulla ja siinä niin kuin, kaikkein täydellisimmässä muodossaan, vaan myös, niin kuin, että halusi näyttää sen. Enemmän kokonaan, mutta Kikka Fan Club-esityshän tosiaan ei kertonut, että se kertoi nimenomaan artistista, se ei kertonut siitä ihmisestä, niin. Se ei kertonut siitä Kirsistä.
Toisin kuin tämä ensisijaisesti ehkä kertoo sitten sen Kirsin nimenomaan. Tarinan kuitenkin.
Joo. Et sillä tavalla nämä ei vertaudu ja tietysti tämä niinku materiaali on aivan erilainen semmoisella ihmisellä, joka on elänyt siinä rinnalla. Ja me fanit, varsinkin me, jotka ollaan fanitettu silloin, kun ollaan oltu itse vielä lapsia, niin meidän näkökulma on tosi eri. Mutta kyllä mä sanoisin, että ei todellakaan ole päästy niin sillä tavalla niin kuin kompleksiseen, ristiriitaiseen, moniulotteiseen ihmiskuvaan kuin mitä tässä kirjassa.
Mutta voiko edes päästä, että on aivan erilainen niin kuin, että se lähdemateriaali, mitä tässä niin kuin siskolla on, niin sehän on
totta kai,
aivan niin kuin
totta kai, huikea. Ja totta kai tässä niin kuin kerrotaan siitä ihmisestä eikä siitä artistista. Niin. Mut se on siis elämäkerroille tosi, tietysti aina elämäkerrathan on, kuten viimeiskin mainittiin, niin vähän tällainen hankala ja ehkä epäreilukin laji.
Niin, koska lähes suurimmasta osastahan niitä ei kirjoiteta tai ei kukaan suurin osa kirjoita itsestään. Yleensähän tietysti joku toinen, mutta niin kuin tämä vaikutus on aika ilmeinen usein. Mutta niin tavallaan sitten se, että kun tulee kertoneeksi, kaikilla on oikeus kertoa omaa tarinansa, mutta siinä tulee kertoneeksi väistämättä vähän muidenkin tarinoita. Et, niin, juuri tämä problematiikka.
Ja sitten vielä kun kerrotaan edesmenneestä henkilöstä,
niin,
joka ei pysty enää tulemaan ja muokkaamaan sitä kertomusta, niin se on tosi herkkä ja semmoinen suurta hienotunteisuutta vaativa. Ehkä niin kuin tässä se kunnioitus näkyy just siinä niin kuin semmoisessa rehellisyydessä.
Niin ei siinä myöskään niin kuin silitellä silleen myötä, tai niin kuin selitellä niin kuin taas jotain tämmöisiä niin kuin kikan tai kirsin toilailuja myöskään mitenkään parhain päin. Mutta ei toisaalta niin kuin, että näin vaan todetaan.
Niin. Ja monethan niistä, siis ne on niin kuin aika, tässä on aika karujakin juttuja, mitä tässä kirjassa kerrotaan niin kuin Kirsin tai Kikan elämästä. Esimerkiksi juuri siitä, miten hän sitten päätti elämänsä lopettaa, niin se miten sekin kerrotaan, niin mä en ole niinku tollaista kuvausta kyllä ikinä lukenut, missä ei ole, siis siinä ei ollut minkäänlaista just semmoista glorifiointia, kaukana siitä ei todellakaan.
Joo. Ja se oli hurja siinä mielessä just, että se oli niin, niin semmoinen toteavan jotenkin naturalistinen ehkä jopa.
Niin, mutta ei myöskään semmoista mitään soimaavaa tai moralisoivaa.
Tai mässäilevää tai muuta. Kyllä siinä niin kuin tietty herkkyys on selvästi ollut sekä tällä tarinan kertojalla että kuratoijalla.
Niin. Niin ja joku semmoinen, mun mielestä tässä näkyy semmoinen, tämä sisko Kati kertoo, että hän on käynyt pitkät terapiat. Ja mun mielestä se näkyy siinä, miten hän niin kuin pystyy ymmärtämään sitä siskonsa
niin,
ajatuksen juoksua.
Kyllä. Ja sitten toisaalta tuli mieleen tuosta, kun sanoit, että se sisko kertoo käyneensä siinä pitkät terapiat ja hän sanoo tuossa jotenkin jotensakin niin tuossa kirjassa, että hän ei usko, että heidän taustoilla ihmisille on muuta vaihtoehtoa kuin joko käydä ne pitkät terapiat. Ja niin kuin tosi raskas ja vaivalloinen ja pitkä se paranemisen tai jotenkin toipumisen ja elämään kiinni pääsemisen tie tai sitten kuolla nuorena.
Niin. Niin, ei ole mitään, ei ole mitään vaihtoehtoa. Niin.
Ja mä uskon sen kyllä ihan täysin.
Mm. Tää tosiaan tässä kirjassa se niinku ne yllätyksellisyys ja epäyllätyksellisyys samanaikaisesti. Se oli niin jännä, että se tavallaan että kaikki oli niin kuin niin ilmeistä, että totta kai tämän ihmisen elämä on, totta kai tässä on tapahtunut nämä asiat. Ja sit vaan niin kuin onhan se muakin häirinnyt se, että millaista, mikä se tarina on ollut, mikä kikasta on, mitä siitä on kerrottu minäkin niin aikoina. Että on se ollut, hän on ollut todella yksulotteisia ja siellä on ollut just se, niin kuin se uhritarina. Mm-hmm. Ja semmoinen, että hän on niin kuin uhri jotenkin eri tavalla kuin mitä tässä nyt näytetään, että missä kohtaa hän on ollut uhri. Että enemmän se, että hän on ollut näiden niin kuin miespuolisten tällaisten musiikin tekijöiden. Niin,
ja viihdeteollisuuden uhri.
Mm.
Ja tässä tuotiin hirveän selvästi ilmi se, että hän itse esimerkiksi valitsi ja suunnitteli sen pitkäaikaisen ystävänsä kanssa, joka toimi sitten hänen vähän niin kuin managerina, se Pia Temisevä, niin kans vaikka ne kaikki esiintymis- ja asut ja nämä valokuvat, missä hän poseerasi ja kaikki näitä, ne oli niin kuin hänestä itsestään lähtöisin.
Mm. Ja pisti sen jonkun ukkelin maksamaan.
Sekin vielä.
Ja ajeli jollain sponssipemarilla.
Tolppaan.
Niin. Ja siinä oli ihana se kohta, missä nämä on. Siinä oli Junnu ja oliko myös Ilevainio ja sitten joku muu biisinikkari ja tällaisia musabisnestyyppejä. Ne on tämmöisessä tapaamisessa ja sitten nämä ukot on silleen, että me tehdään nyt tehdään kikasta tähti. Ja sitten tämä Kirsi on.
Teette hänestä teet. Niin, hän tekee itse, että hän on.
Niin, että hän on se tähti. Te teette mulle siis vaan musiikkia.
Millä polseilla sanoo niin kuin joku Tesoman lähiön ryysyläiseksi haukuttu mimmi niin, on jollekin niin musamaailman tekijä staroille, niin musta se on niin kuin mahtavaa, niin hillittömän mahtavaa.
Mutta siinä on myös se, että hän on selvästi joutunut tekemään aika yksin näitä juttuja.
Mm.
Että se on ollut aika pieni se henkilökunta, jonka kanssa niin hän on vaikka kiertänyt kaiken kyllä maailman niin kuin pikkukyljen baarit ja jep ostarien aulat ja kaikki. Ja tosi pitkään teki myös ilman taustabändiä.
Mm.
Et siinä niinku, et tavallaan jos olisi antautunut enemmän semmoiseksi
tuotteeksi
mikä oli nimenomaan se sana, mitä silloin käytettiin.
Ja mitä hän ei nimenomaan kokenut niin olevansa eikä
niin
ollut.
Niin, olisi voinut olla helpompaa ja ehkä turvallisempaakin.
Niin, kyllä. Ja siinä se näkyy tavallaan myös just se niin kuin taiteilijuus hänessä. Mietin, että sekin oli hauskasti jotenkin, että se toi viihdeteollisuuden uhri vai ei asetelma, niin sekään ei ollut niin mustavalkoinen. Sitten siinä toisaalta tuotiin ilmi myös se, että okei, sitten kun kikka oli jotain 30, ehkä jotain 30 plus, ja hän olisi halunnut ehkä tehdä vähän muutakin kuin niitä, sit siinä vaiheessa, kun niitä samoja rallatteluita. Ja tota, siis vähättelemättä, mä rakastan niitä biisejä. Mut niinku, siis kaikki haluaa tehdä välillä jotain muuta. Kuka haluaa tehdä niinku kymmeniä vuosia jotain samaa ja ihmiset muuttuu ja kasvaa ja kaikkea. Niin sitten tavallaan se tiimi, nähden biisin tekijät ja Ilevainet ja kaikki, siinä vaiheessa tuli sitten naikkarit ja sitten ne siirtyi sinne uudet niinku parikypäiset mimmit, niin sitten tavallaan nyt tehdään näistä se tähti. Ja siis naikkaritkin on tosi, mutta siis tarkoitan vaan tätä, että et ei enää ollut niin kuin, että tavallaan otettiin kyllä irti se, mitä oli niin kuin tavallaan helposti saatavissa. Eli se nuori, seksikäs. Ja sitten jos sillä on yhtään mitään muuta sanottavaa, niin antaa olla. Tai niin kuin, että
joo.
Ja et älä yritä edes.
Niin, niin, ja just se, että ei, et jotenkin, että ei viititä yrittää.
Niin.
Että mitä se olisi sitten voinut olla, jos olisi saanut, jos olisi löytynyt niinku, että nehän on ne isot hittibiisit, joita on paljon, niin nehän on aivan siis nerokasta silleen diskomusiikkia.
Kyllä, kyllä.
Ja aivan semmoista poikkeuksellista, mitä siis Suomen oloissa poikkeuksellista soundeiltaan ja kaikelta.
Ja siis ihania biisejä.
Niin, että jos olisi saanut jonkun silleen yhtä taitavan tekijän kuin ne tekijät, jotka niiden takana oli. Niin.
Eli eivätkö tekijät ehkä osanneetkaan nyt tehdä sitten?
Niin, ja oliko siinä sitten se, että se Junnu Vainio meni kuolemaan siinä?
Niin, kyllä.
Että en tiedä, kuka näistä nyt on ollut sitten se taitavin. Ja miksei, että sekin on vähän hassua, että nekin niin kuin, ne tosi hyvätkin biisit on tehty salanimien.
Niin, ja sitähän kai itsekin kautta vähän sitten niin kuin ihmetteli.
Niin, kyllähän tässä kirjassakin palataan toistuvasti just siihen, että se häiritsi
kyllä
Kikkaa.
Että ja mun mielestä se on myös, niin kuin, kyllä mä näen sen vähän tavallaan halventavan tai semmoisen niin kuin piiloutumisena.
Niin.
Ihan turhana. Nyt varmaan vituttaa, kun ei ole se oma nimi siellä.
Niin. Niin, ja sit oli joku tällainen niin kuin pointti, että no kun halutaan, että ei ole tällaiset ukkelit siellä taustalla tekemässä. Mutta vittu, jos siellä on ne ukkelit niin tekemässä, niin ei sitä sitten ei sitä sit ruveta peittelemään.
Niin, ja sitten tämä ei nyt suoraan liity tuohon, mutta mä mietin sitä, tai mikä tosi hyvin kanssa tulee tuossa ilmi, että kaikki se niin kuin kaikkien pienempienkin keikkapaikkojen kiertäminen ja siinä tosiaan niin kuin ysäri ilmastossa. En tarkoita ilmastoa, vaan henkistä ilmastoa, että mitä se on niin kuin vaatinut sen kaiken niin kuin huorittelun ja käsiksi käymisen ja niin kuin vähättelyn ja niin kuin kaiken suhteen. Niin siinähän on kuitenkin ollut sitä aika yksin sen kanssa.
Niin, ja kirjaimellisestikin sitten.
Kyllä, lavalle
tunkee.
Että niin kuin pelkästään jo se on niin kuin sellainen asia, missä on aika paljon diilaamista. Ja se ei suinkaan ollut ainut asia, minkä hän joutui diilaamaan. Mutta täytyy olla ihan saatanan kova luu, että sellaisen kanssa pärjää jotenkin.
Ja yksi, mistä tykkäsin, oli se, että tässä just ei tehty sellaisia suoria viivoja tavallaan sen uran vaiheiden ja alkoholismin välillä.
Niin, kyllä.
Että se päihderiippuvuus on ollut siellä ihan koko
pitkään
ajan.
Pitkään ja kehittynyt hiljalle niin kuin usein.
Ja siinä ei ole semmoista, että sitten ura lähtee laskukiitoon ja sitten niin, aletaan dokata hulluna tai jotenkin, että se dokaaminen niin kuin ajaisi sen, vaikka totta kai se on varmasti vaikuttanut sit siihen, että et vaikka niin kuin ne tyypit, joiden kanssa on tehnyt yhteistyötä, niin on todennut, että me ei voida tehdä sunkaan yhteistyötä. Mutta että siinä on ollut molemmissa erilaisia vaiheita ja ne ei ole toisistaan välttämättä niin riippuvaisia tai ne ei ole niin suorassa yhteydessä toisiinsa,
niin.
Vaan ne molemmat sekä se niinku, kunnianhimoisen työn suhteen ja esiintymisen suhteen, että se alkoholismi, niin ne molemmat polveutuu sieltä jostain niistä lapsuuden niin. kokemuksista.
Tuosta muuten tuli mieleen, että yksi mistä, kun meillä on ollut tässäkin tämän jakson aiheena on vähän tämä trauma-asia ja on puhuttu tässä kolmen jakson kikkaspesiaalissa myös siitä Bessel van der Kolkin se traumakirjasta, niin kuinka isossa osassa päihdeongelmia tai ylipäänsä niin kuin riippuvuuskäyttäytymistä on takana tai on niin kuin traumatausta, koska kyllähän se iso osa sitä traumaa on se, että on sietämättömiä tunteita, sietämättömiä olot, tulee semmoisia, minkä kanssa ei vaan pärjää, niin onhan se hirveän ilmeinen itselääkintätapa, mikä sitten tietysti ei pidemmän päälle auta, mutta lyhytaikainen oma apu.
Ja niin, tässä tämä Kikkokin tämän kirjan mukaan on monesti sanonut, että kyllä se vähäksi aikaa auttaa.
Niin.
Et se on niinku se paikka, mihin pääsee pakoon sitten niitä sitä sietämättömyyttä.
Mutta ehkä päihdeongelmiakin voisi hoitaa enemmän tuosta näkökulmasta.
Ehdottomasti, että se ei ole vaan se, mä en usko, että se on juuri koskaan se varsinainen niin kuin vaikkapa alkoholiriippuvuus.
Niin kuin kemiallista, niin. Semmoista ikään kuin puhdasta kemiallista
niin.
Tarkoitan.
Mm. Vaan että siellä on se... Voiko sanoa henkinen vai mikä, onko se psykosomaattinen tai mikä ikinä pohja, joka tavallaan antaa sen, joka altistaa addiktioille. Niin. Ja sitten se on ihan sama, mikä se addiktio on. Se voi olla ihan mihin vaan.
Se voi olla vaikka työ tai urheilu tai joku ihan muukin kuin päihde.
Niin. Mutta vielä hetki aikaa, niin tämä Kikan... Tämä fantasiahahmo Kikka,
niin.
Jonka hän loi artisti minäkseen. Ja sitten kun siitä oli silloin Kikan suosion vuosina, jotenkin se oli semmoinen suuri kysymys, että onko tämä nyt, oletko sinä aito vai onko tämä joku tuote? Ja onko, että esitätkö sinä vaan? Ja kaikki tällaista.
Se ja on sitten, järjetön kysymys
niin,
edes.
Ja sitten. Sitten kun se on niin outoa ja hassua, että tämä on ollut se, mikä on koettu tärkeimmäksi kysymykseksi, koska se vastaushan on, että joo ja ei.
Niin.
Että totta kai tämä on niin kuin...
Tulee hänestä itsestään, niin. Mutta se ei ole, hän ei palaudu siihen hahmoonsa.
Niin.
Se ei ole kaikki hänestä, se on ehkä jokin puoli. Niin kuin aivan mahdoton käsittää tällaista kompleksisuutta.
Niin. Onko se halunnut, että se vastaa, että joo, itse asiassa mä oon niin kuin tässä sanotaan, että kotona tykkäs olla verkkareissa ja villapaidassa ja paksut silmälasit naamalla. Ja
niin.
Että oliko se vastaus, mitä ne olisi toivonut ja mitä ne olisi saanut siitä. Että
oliko se vaan tapa urkkia jotain likaisia yksityiskohtia
niin.
Yksityiselämästä?
Vai tapa... sanoa, että
et ole
mitään.
Niin.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.